943, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ήτα κεφάλαιο, 12 εδάφια. 943 σελίδα, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ήτα κεφάλαιο, 12 εδάφια. Θα διαβάζουμε λίγο-λίγο και όσο προλάβουμε ευχαριστούμε τον Θεό. Πάλι λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όστις ακολουθεί εμέ, δεν θέλει περιπατήσει στο σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής». Είπον λοιπόν προς αυτόν οι Φαρισαίοι: «Συ περί σε αυτού μαρτυρείς και η μαρτυρία σου δεν είναι αληθής». Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς: «Και αν εγώ μαρτυρώ περί εμαυτού, η μαρτυρία μου είναι αληθής. Διότι εξεύρω πότεν ήλθον και πού υπάγω. Σεις όμως δεν εξεύρετε πόθεν έρχομαι και πού υπάγω. Σεις κατά τη σάρκα κρίνετε, εγώ δεν κρίνω ουδένα. Αλλά και αν εγώ κρίνω, η κρίση η εμή είναι αληθής. Διότι μόνος δεν είμαι, αλλά εγώ και ο πατήρ ο πέψας με. Και εν το νόμο δε ημών είναι γραμμένον ότι δύο ανθρώπων η μαρτυρία είναι αληθινή. Εγώ είμαι ο μαρτυρών περί εμαυτών και ο πέψας με πατήρ μαρτυρεί περί εμού. Έλεγον λοιπόν προς αυτόν: «Πού είναι ο πατήρ σου?» Απεκρίθη ο Ιησούς: «Ότε ούτε εμέ εξεύρετε, ούτε τον πατέρα μου. Εάν εξεύρετε εμέ, ή θέλετε εξεύρει και τον πατέρα μου». Τούτος τους λόγους ελάλησε ο Ιησούς εν το θησαυροφυλακείο διδάσκον εν το ιερό και ουδείς έπιασεν αυτόν, διότι δεν είχε έλθει έτη η ώρα αυτού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος μας, αγαπητά μου αδέρφια, τον άνθρωπο τον οποίο του δίνει την καρδιά του για να κατοικήσει, δεν θέλει να τον αφήσει μέσα στο σκοτάδι, αλλά θέλει να του πει όλες τις αλήθειες. Θέλει να του φανερώσει όλα τα κεκριμένα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θέλει να τον κάνει μέτοχο στην αλήθεια και τη ζωή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό ο Κύριος μας άφησε τον λόγο του τον Άγιο Διαπνεύματος Αγίου, για να μην ζει ο άνθρωπος στο σκοτάδι, αλλά να ζει στο φως. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πότε όμως ο άνθρωπος ελευθερώνεται και φεύγει από το σκοτάδι και έρχεται στο φως? Όταν ο άνθρωπος, όπως θα δούμε παρακάτω, θέλει να ελευθερωθεί, θέλει να φύγει από αυτά τα δεσμά τα οποία βρίσκεται. Και μερικές φορές τα δεσμά δεν είναι φυσικά, αλλά είναι πνευματικά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και από αυτά τα δεσμά, τα πνευματικά που δεν μπορούμε να ελευθερωθούμε εμείς, έρχεται να μας ελευθερώσει ο Κύριος και να μας δώσει μία ζωή καθώς πρέπει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μερικές φορές οι άνθρωποι θεωρούν τη ζωή την καθώς πρέπει με την πληθώρα των χρημάτων. Αν έχεις πολλά χρήματα, αν έχεις πολλά υπάρχοντα, αν έχεις πολλά αγαθά, είσαι καθώς πρέπει. Για τους ανθρώπους, για τον Θεό όμως όχι. Σε ένα τελευταίο ταξίδι που είχα πάει επαγγελματικό, πήρα πολύ ωραία μαθήματα. Έχω πει στον Κύριε: «Κύριε, σε παρακαλώ πάρα πολύ να με διδάσκεις από απλά πράγματα. Είτε από κάτι που άκουσα, κάποιος άνθρωπος είπε, ή κάποια συγκυρία ή κάποια γεγονότα, οπουδήποτε να βρίσκω εγώ ότι είναι η φωνή η δική σου». Είναι πολύ ωραίο, αγαπητά μου αδέρφια, αν δεν το έχετε κάνει, καλό είναι να το κάνετε και θα δείτε ότι ποτέ δεν θα παραπονεθείτε ότι ο Κύριος δεν σας μίλησε. Γιατί πολλές φορές συνηθίζουμε να λέμε ότι: «Κύριε, σε παρακαλώ μίλησέ μου», και εννοούμε μέσα στην εκκλησία, είτε για προφητεία, είτε μέσα από το λόγο, είτε δια ενυπνίου. Αλλά ο Κύριος, αγαπητά μου αδέρφια, όταν έχουμε τα αισθητήριά μας γεγυμνασμένα, μπορεί να βγούμε έξω και να μας μιλήσει από ένα απλό παιδάκι. Ποιο ήταν λοιπόν το μάθημα? Θα σας πω ποιο ήταν το γεγονός και μετά θα σας πω το μάθημα. Πήγαμε να δουλέψουμε σε ένα ξενοδοχείο, ένα μεγάλο ξενοδοχείο στη Βόρεια Ελλάδα, μας δώσανε τα δωμάτια και ανεβήκαμε πάνω. Συνήθως τα δωμάτια, ξέρετε, στους επαγγελματικούς, για επαγγελματικούς λόγους, είναι στενά και έχουν και εκείνο το οποίο δεν μου αρέσει καθόλου. Το γραφείο είναι σαν αυτό που λέμε η τουαλέτα της κρεβατοκάμαρας, και έχει μπροστά τον καθρέφτη, και όταν πρέπει εσύ να πας για να δουλέψεις, βλέπεις το πρόσωπό σου στον καθρέφτη. Είναι πολύ ενοχλητικό όταν θέλεις να κάνεις δουλειά. Όταν μπήκα μέσα, είδα ένα δωμάτιο, το οποίο το δωμάτιο είχε έναν προθάλαμο που ήταν η ντουλάπα, να αφήσεις τη βαλίτσα σου, πολύ ωραία, αλλά το κυρίως δωμάτιο ήταν τεράστιο. Και πέρα ότι από τη μία μεριά ήταν το κρεβάτι, από την άλλη μεριά είχε και τραπεζάκια, είχε διάφορα πράγματα, και στη μέση είχε έναν κενό τεράστιο χώρο, μη αξιοποιήσιμο. Βλέπετε εσείς πουθενά, αγαπητά μου αδέρφια, κάποιο δίδαγμα που μπορεί να μας διδάξει ο Κύριος με ένα απλό δωμάτιο το οποίο έχει κενό χώρο στη μέση? Αν είχες και μία μπάλα, θα μπορούσες να το αξιοποιήσεις και να πεις ότι είναι ωφέλιμος αυτός ο χώρος. Αν είχες να φιλοξενήσεις κάποιον άνθρωπο, θα είχες βάλει άλλο ένα κρεβατάκι στη μέση. Αλλά αγαπητά μου αδέρφια, αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου. Αυτή είναι η ζωή μας. Αγωνιζόμαστε και μεριμνάμε για πολλά πράγματα. Θέλουμε να αποκτήσουμε αγαθά όσο το δυνατόν περισσότερα. Πολλά όμως από αυτά, αυτό είναι το δίδαγμα, δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε ποτέ. Όμως αγωνιστήκαμε και θυσιάσαμε πολλά πράγματα για να τα αποκτήσουμε. Αυτά παραμένουν στην κυριότητά μας, δεν τα χρησιμοποιούμε ποτέ, πηγαίνουν χαμένα, αλλά δεν έχουμε το ίδιο θάρρος, την ίδια τόλμη που κάναμε τον αγώνα για να τα αποκτήσουμε, να τα αποχωριστούμε και να τα δώσουμε σε κάποιον που τα έχει ανάγκη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κάνουμε αγώνες, αγαπητά μου αδέρφια, για να αποκτήσουμε ρουχαλάκια. Και τα ρουχαλάκια μας σε άλλους μπορεί να είναι αρκετά και παραμένουν σε μία ντουλάπα, όταν είχαμε και ήμασταν εύρωστοι για να τα αποκτήσουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως συμβαίνει ένα γεγονός. Ήρθαμε σε μία εφορία, ευχαριστηθήκαμε, φάγαμε λίγο περισσότερο φαγητό, και όπως ο εν λόγω και ο μιλών, πήραμε ορισμένα κιλάκια παραπάνω. Περάσανε τα χρόνια, τα ρούχα δεν μας κάνουνε, μένουνε στην ντουλάπα, και κάθε Δευτέρα ξεκινάμε δίαιτα. Αλλά ποτέ δεν την ολοκληρώσαμε. Τα ρουχαλάκια μένουνε στην ντουλάπα και δεν έχουμε το θάρρος να πούμε ότι αυτά τα ρούχα δεν μου κάνουν. Είναι ολοκένουργια μεν, αλλά μπορούμε να τα δώσουμε σε κάποιον άλλον ή κάποια άλλη που τα έχει ανάγκη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Δεσμεύεται πολλές φορές από τα πάθη του, από τις επιθυμίες του, από γεγονότα και καταστάσεις, και δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του. Κάποτε, αγαπητά μου αδέρφια, ήθελα διακαώς, αφού ο πατέρας μου ήθελε να είμαι όπως εκείνον και να αγωνίζομαι όπως εκείνον και να πηγαίνω όπου ήθελε εκείνος για να είμαι κι εγώ όπως ήταν και εκείνος νέος, ήθελα να μου αγοράσει μία μηχανή. Ο μπαμπάς μου δεν ήθελε να μου αγοράσει μηχανή και έκανε τα αδύνατα δυνατά για να ξεφύγει από τη μηχανή. Οπότε βρέθηκε ένας φίλος να έχει ένα ποδήλατο, μου πήρε το ποδήλατο αντί για τη μηχανή. Εγώ συνέχιζα ότι θέλω τη μηχανή. Μου πήρε ένα στερεοφωνικό. Μη φανταστείτε ότι ήμασταν εύρωστοι. Όλα αυτά με θυσίες. Δεν θα πηγαίναμε διακοπές για το στερεοφωνικό εκείνη τη χρονιά. Δεν θα παίρναμε καινούρια ρούχα. Δεν θα παίρναμε πολλά πράγματα. Αλλά εγώ ήθελα τη μηχανή. Τελικά πήρα τη μηχανή. Έφαγα τα μούτρα μου καμιά δεκαριά φορές και ησύχασα. Το στερεοφωνικό έμεινε στο σπίτι, το ποδήλατο έμεινε στην άκρη μέχρι που κόντεψε να χαλάσει, και μετά το έδωσα σε κάποιον άλλον. Τι έκανα? Τίποτα. Απλά έβαλα σε δοκιμασία και όλη μου την οικογένεια. στερηθήκαμε πράγματα, στερηθήκαμε διάφορα αγαθά που έπρεπε να τα αποκτήσουμε, διάφορες κινήσεις που θα έπρεπε ο πατέρας μου, γιατί αργότερα άλλαξε και δουλειά, για να γίνει το δικό μου. Και πολλές φορές, αγαπητά μου αδέρφια, δεν λογαριάζει ο άνθρωπος τίποτα, αλλά να γίνει το δικό του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μερικές επιλογές είναι σωστές, άλλες επιλογές μας όμως είναι λάθος. Οι καλύτερες και πετυχημένες όμως επιλογές της ζωής μας είναι εκείνες που ρωτήσαμε τον Κύριο και ο Κύριος μας καθοδήγησε και μας έδωσε μία λύση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέει ο Λόγος του Θεού, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Δεν μπορεί να πει ο άνθρωπος ότι εγώ έχω την αλήθεια, εγώ ζω στο φως, και να παρνιέται τον Ιησού Χριστό. Γιατί το φως είναι ο Ιησούς Χριστός. Και εδώ είναι το μυστικό, αγαπητά μου αδέρφια, της θρησκείας και του Χριστού. Όταν έχεις μία θρησκεία, ακολουθείς τα διατάγματα της Εκκλησίας σου, του δόγματός σου. Όταν έχεις Χριστό, ακολουθείς εκείνα τα οποία σου υπαγορεύει ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέει, ως της ακολουθεί εμέ, δεν θέλει περιπατήσει στο σκόδος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής. Γιατί όταν δεν δώσω την καρδιά μου στο Χριστό, το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει να με επισκεφθεί και το σκήνομά μου αυτό θα φιλοξενήσει το Πνεύμα το Άγιο. Θα με καθοδηγεί ο Κύριος σε κάθε οδό της ζωής μου, μέσα στις δυσκολίες, γιατί ο δρόμος του χριστιανού δεν είναι εύκολος. Ο δρόμος του χριστιανού δεν είναι μια φαρδιά οδό που έχεις πολλές επιλογές να κάνεις. Έχεις μια επιλογή. Αυτή η επιλογή σου πρέπει να είναι σωστή. Και ποια είναι αυτή? Ο Ιησούς Χριστός. Για να είσαι μέσα στο φως. Και πώς το φως θα λάμπει στο σκοτάδι? Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει. Εδώ βέβαια είσαστε επαρχιακή πόλη. Οι καλύτερες μέρες, τα καλύτερα βράδια, αγαπητά μου αδέρφια, είναι όταν έχει φεγγάρι. Όταν φέγγει, γιατί βλέπεις να περπατάς. Δηλαδή όταν έχεις φως. Όταν είναι τα πάντα σκοτεινά έξω και είσαι πάνω στο βουνό, οπουδήποτε αλλού, δεν βλέπεις να περπατήσεις. Εδώ όμως τον Κύριό μας, όταν δεχθείς τον Ιησού Χριστό στη ζωή σου, δεν υπάρχει νύχτα, δεν υπάρχει μέρα. Είναι ο Ιησούς Χριστός που λάμπει μέσα στη ζωή σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι εκείνος που αποκαλύπτει κάθε κρυφό που έχει στην καρδιά του ανθρώπου. Μερικές φορές απατώμαστε, σαν άνθρωποι πάντα μιλάω, και πιστεύουμε ότι αν κατέβουμε σε κάποιο υπόγειο και κάνουμε μία πράξη που δεν είναι καλή, ότι δεν θα μας δει κανένας. Αν μας στρίψουμε σε μία αγωνία, πάλι δεν θα μας δει κανένας. Αν κουκουλωθούμε, πάλι δεν θα μας δει κανένας. Έχουμε αυτή την πεποίθηση. Αλλά αγαπητά μου αδέρφια, η αλήθεια είναι ότι ό,τι πράξουμε, ό,τι σκεφτούμε, ό,τι επιθυμούμε, αυτό το βλέπει ο Κύριος μας και είναι έτοιμος, αγαπητά μου αδέρφια, πάντα να μας συγχωρέσει, να μας ελέγξει, να μας φέρει στον ίσιο δρόμο με έναν μόνο γνώμονα, το να φτάσουμε ασφαλώς στον ουρανό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λέει, είπον λοιπόν προς αυτόν οι Φαρισαίοι, εσύ περί σε αυτού μαρτυρείς, η μαρτυρία σου δεν είναι αληθής. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς, και αν εγώ μαρτυρώ περί εμαυτού, η μαρτυρία μου είναι αληθής, διότι εξεύρων πότεν ήλθον και πού υπάγω, εσείς όμως δεν εξεύρετε πόθεν έρχομαι και πού υπάγω. Μία αλήθεια μεγάλη, αγαπητά μου αδέρφια. Ο άνθρωπος φαντάζει ότι είναι ο κυρίαρχος πάνω σε αυτή τη γη, και είναι κυρίαρχος γιατί ο Θεός ευδόκησε να τον κάνει κυρίαρχο σε όλη αυτή τη φύση. αλλά όμως δεν κυριαρχεί στον εαυτό του. Δεν ξέρει από πού ήρθε, δεν ξέρει πού θα πάει, δεν ξέρει η επόμενη στιγμή πώς θα είναι μέσα στη ζωή του. Κάνουμε σχέδια. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και έχω στόχο όταν μεγαλώσω λίγο ακόμα και μαζέψω τα λεφτά, που πάντα τα μαζεύω και τα χαλάω, να πάω και εγώ στην Αυστραλία να δω τους συγγενείς μου. Αλλά το ίδιο έκανα και πριν 10 χρόνια, το ίδιο έκανα και πριν 20 χρόνια. Τα λεφτά δεν είναι στην άκρη, πάντα φεύγουνε, γιατί κάτι συμβαίνει. Και μέσα στη ζωή μας κάνουμε σχέδια. Αλλά ο λόγος του Θεού, αγαπητά μου αδέρφια, λέει: ελάτε εσείς που λέτε ότι θα πάω από εδώ, θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο. Ο Κύριος το είπε. Ρωτήσαμε τον Θεό, γνωρίζουμε τι ο Θεός θέλει να κάνουμε. Καλό είναι σε μας να έχουμε στόχους, να έχουμε όνειρα. Άνθρωπος δίχως στόχους, άνθρωπος δίχως όνειρα, άνθρωπος δίχως προοπτική, δεν είναι καλό να προχωράει. Αλλά πάνω απ' όλα, αγαπητά μου αδέρφια, είναι να βάζουμε τον Κύριό μας για να ευωδώνεται η οδό μας. Να λέμε ότι θα πάμε εκεί, Κύριε θέλεις να πάω, να πας. Για ποιο λόγο? Ήταν ένας πολύ ωραίος προφήτης. Αυτός ο προφήτης, ό,τι έλεγε το στόμα του, αυτό γινόταν. Κάποιος όμως βασιλιάς, ο οποίος είχε διενέξεις με το λαό Ισραήλ, τον κάλεσε, αναφέρομαι για τον Βαλάμ, τον κάλεσε να πάει να καταραστεί το λαό. Ρώτησε τον Κύριο, Κύριε να πάω? Ο Κύριος δεν τον άφηνε. Κύριε να πάω? Τι θέλεις να σου πει ο Κύριος όταν τον ρωτάς και τον ξαναρωτάς? Όταν ξέρεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Ήταν προφήτης του Κυρίου και τον κάλεσε κάποιος να πάει να καταραστεί το λαό του Θεού. Είναι δυνατόν ο Θεός να σε αφήσει να πας? Θέλει ο Θεός να πας? Στο τέλος του είπε το εξής: πήγαινε, αλλά ό,τι σου βάλω εγώ στο στόμα αυτό θα πεις. Πήγανε λοιπόν μαζί με το βασιλιά που του είχε τάξει και πολλά πράγματα να του δώσει. Πηγαίνει, προσεύχεται, πάει να καταραστεί το λαό και εκείνος τον ευλογεί. Ξανά και δεύτερη φορά, και ο βασιλιάς λέει: εγώ σε έφερα εδώ να καταραστείς αυτόν τον λαό. Εσύ τον ευλογείς, λέει, κύριε μου, λέει. Κύριε μου, ποιος ήταν ο Κύριος του? Δεν ήταν ο Θεός που τον χρησιμοποιούσε, που είχε κάνει θαυμάσια με αυτόν τον άνθρωπο? Όμως έβαλε άλλον Κύριο πάνω από το κεφάλι του. Υποτίθεται για το συμφέρον του, το εδώ συμφέρον του. Κύριε μου, λέει, αυτός ο λαός είναι ευλογημένος. Δεν μπορώ να τον καταραστώ. Είναι ο λαός του Θεού. Αλλά να σου πω, και του δίνει τη λύση. Να κάνουν δηλαδή θυσίες στο λαό, στους θεούς του, και να βάλει κοπέλες οι οποίες είναι βόφθαλμες, για να μπορέσει να προσεγγίσει τον λαό, δηλαδή τους άντρες του λαού, και να κάνουν αμαρτία. Αφού ο Θεός, αγαπητά μου αδέρφια, δεν σε αφήνει να πας κάπου, και το γενόμενο, αν παρακούσεις το λόγο του Θεού, δεν θα είναι καλό. Και σε αυτόν τον άνθρωπο δεν ήταν καλό, δεν έγινε καλό σε εκείνον. Τότε πώς θα γίνει καλό σε εμάς? Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέει εδώ ότι η μαρτυρία του είναι αληθής, γιατί εκείνος ξέρει ο Κύριος μας. Ποιος ήταν ο Κύριος μας? Λέει, εν αρχή ήταν ο Λόγος, και ο Λόγος ήταν παρά το Θεό, και Θεός ήταν ο Λόγος. Δηλαδή ήταν εκείνος που δημιουργούσε μαζί με τον Πατέρα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτός ο Λόγος, δηλαδή ο Λόγος του Θεού, έγινε σάρξ και κατόκισε μεταξύ ημών. Αυτός ήταν ο Ιησούς Χριστός. Ήξερε που πήγαινε, ήξερε τι έκανε ο Πατέρας. Εμείς δεν ξέρουμε πως ο Θεός έχει εργαστεί. Μόνο αυτά που μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού. Αλλά άλλα πράγματα δεν τα γνωρίζουμε. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ήξερε την κάθε λεπτομέρεια. Γιατί? Γιατί ήταν μαζί με τον Πατέρα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άρα η μαρτυρία του είναι αληθινή. Και δεν είναι μόνο γι' αυτό αληθινή, Έχει πει ο Κύριος ότι δεν λέγω ή δεν κάνω πράγματα τα οποία δεν έχω δει ή δεν έχω ακούσει από τον πατέρα μου. Και πόσο ωραίο είναι, αγαπητά μου αδέρφια, όταν πηγαίνουμε κάτι να λέμε ή να κάνουμε αυτά που έχουμε δει από τον πατέρα μας, αυτά που έχουμε ακούσει από τον πατέρα μας. Τι ωραία που είναι. Εμένα θυμάμαι λίγο πριν φύγει ο πατέρας μου, θαύμαζε όταν του μίλαγα με το λόγο του Θεού, όταν του έλεγα πράγματα από το λόγο του Θεού, θαύμαζε και έλεγε τι ωραία πράγματα είναι αυτά. Λέω, αυτά τα λόγια είναι από τον πατέρα μου, και όλο ήθελε να ακούσει. Γιατί δεν έχεις πράγματα να πεις, αγαπητά μου αδέρφια. Ένα μικρό παράδειγμα σας πω. Πηγαίνει σε ένα νοσοκομείο, ο άλλος είναι κατάκητος, πρόκειται να πεθάνει γιατί έχει μια βαριά ασθένεια. Τι να του πεις? Εγώ πολλές φορές αποφεύγω να πηγαίνω, ενώ θέλουν οι αδερφοί να πάω, γιατί συνήθως δεν μιλάω και ο άλλος ανοίγεται, λέει αυτά που έχει στην καρδιά του και σου λέει έλα. Ναι, αλλά να έρθω τι να πω? Πέρα από μία φράση ότι ο Θεός αγαπάει, να έχεις την εμπιστοσύνη σου στον Κύριο, πιο πέρα? Και ξέρετε τι είναι αυτό που δυσκολεύει, αγαπητά μου αδέρφια, τον άνθρωπο? Είναι ότι εσύ θα πας μισή ώρα. Άντε ο πιο καλός θα πάει 2 ώρες. Άντε ο συγγενής 6 ώρες. Αλλά η μέρα έχει 24 ώρες το 24 ώρο. 24 ώρες. Θα πας λίγο, αυτός θα μείνει μόνος του, με τους διαλογισμούς του, με τον πόνο του, με τη στεναχώρια του. Είναι ανήμπορος να κάνει κάτι. Εξουσία λοιπόν, αγαπητά μου αδέρφια, και μια ωραία επίσκεψη είναι όταν ο Θεός σε αποστείλει, όταν ο Θεός σε γεμίσει με το Πνεύμα το Άγιο και πας να του μιλήσεις και του λες τα λόγια τα οποία θέλει ο Θεός να ακούσει. Και τότε είναι εκείνος που σταματάει την κάθε λέξη. Δεν θέλει ο άλλος να πει τίποτα, δεν θέλει ο άλλος να κάνει τίποτα. Θέλει να ακούσει μόνο το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό έχει σημασία, αγαπητά μου αδέρφια, να ακούμε τι ο Θεός θέλει να μας πει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να μας αποστείλει και να γίνουμε ευλογία εκεί που θα πάμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν θα μας θέλουνε πολύ. Αν πας σε μια συνηθισμένη επίσκεψη, το πολύ πολύ, όταν μιλήσεις και αρκετά για τον Κύριο, ο άλλος να σου δείξει την πόρτα και να σε βγάλει έξω από το σπίτι του. Όταν όμως λέει πας σε οίκο θλίψεως, είναι πολύ καλύτερα. Γιατί ο άλλος έχει μια καρδιά ταπεινωμένη, έχει μια καρδιά που αναζητάει τα λόγια του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ποια μαρτυρία λοιπόν ήταν εκείνη που έκανε ο πατέρας? Πόσες φορές ο Κύριος είπε, ο Θεός είπε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του, ο μονογενής. Ότι να ακούνε οι άνθρωποι σε Αυτόν το τι τους λέει. Άρα η μαρτυρία ήταν αληθής. Αλλά απλά οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν θρησκεία δεν θέλανε τον Ιησού Χριστό, γιατί τους τα χάλαγε. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ο Θεός, αγαπητά μου αδέρφια, δεν αρέσκεται στον τύπο, δεν αρέσκεται στην συνήθεια. Θέλει να έχει ο πιστός μια πραγματική και ζωντανή σχέση μαζί του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λίγο παρακάτω στο 15 λέει ο Λόγος του Θεού, «Σεις κατά τη σάρκα κρίνετε, εγώ δεν κρίνω ουδένα, αλλά και αν εγώ κρίνω, η κρίση η εμή είναι αληθής, διότι μόνος δεν είμαι, αλλά εγώ και ο πατήρ ο πέψας με. Εν το νόμο δε ημών είναι γεγραμμένο, ότι δύο ανθρώπων η μαρτυρία είναι αληθινή. Εγώ είμαι ο μαρτυρών περί εμαυτών, και ο πέψας με πατήρ μαρτυρεί περί εμού». Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος δεν ήρθε πραγματικά να κρίνει τον άνθρωπο. Και αν πολλές φορές προβαίνουμε σε κρίση, αγαπητά μου αδέρφια, αυτό είναι κακό. Το να πας σε κάποιον μέσα από το λόγο του Θεού και να του πεις αδερφέ μου, ο λόγος του Θεού λέει αυτό, αυτό είναι πολύ καλό. Μέχρι εκεί. Γιατί δεν γνωρίζεις τίποτα άλλο. Αν γνωρίζεις και άλλα πράγματα, πάλι νουθετείς. Έχω πει πολλές φορές ότι η Εκκλησία, αγαπητά μου αδέρφια, είναι για να δώσει εφόδια στον άνθρωπο για να μπορέσει να τελειώσει τον αγώνα του. Είναι για να νουθετήσει, είναι για να δώσει τη διδασκαλία του Λόγου του Θεού στον άνθρωπο. Ξέρετε, μερικές φορές έχουμε ένα παιδάκι το οποίο είναι αντιδραστικό και λέμε ότι όπως εμένα ο Κύριος με άγγιξε, θέλω να αγγίξει και τους άλλους ανθρώπους. Αλλά με το παιδί δεν έχουμε ποτέ υπομονή. Θα πρέπει να κάνει αυτό που εμείς του υπαγορεύουμε. Θα πρέπει να είναι ακριβώς όπως εμάς. Όταν αναζητάει εμπειρίες, δεν θα πρέπει να έχει τις δικές του. Θα πρέπει να έχει ακριβώς τις ίδιες εμπειρίες με εμάς. Θα πρέπει να έχει γίνει ακριβώς ό,τι έγινε με εμάς. Μόνο που κοιτάμε το εξής. Δεν κοιτάμε τον εαυτό μας πριν έρθουμε στον Κύριο. Δεν κοιτάμε τον εαυτό μας έτσι ακριβώς όπως μας άγγιξε ο Κύριος. Αλλά κοιτάμε τον εαυτό μας από κάποια στιγμή που αναγεννηθήκαμε και μετά. Ενώ αυτός ο άνθρωπος, το παιδί, ο άνθρωπος που βρίσκεται έξω στον κόσμο, είναι όπως ήμασταν εμείς πριν μας αγγίξει ο Κύριος. Άρα και αυτός ο άνθρωπος πρέπει να έχει τις εμπειρίες του, ευχαριστούμε τον Θεό. Και αν θέλετε, αγαπητά μου αδέρφια, στη σελίδα 264 Σαμουήλ Α, ο Λόγος του Θεού μας περιγράφει για μια οικογένεια. Μας περιγράφει την κατάσταση μιας οικογένειας. Είχε έναν άντρα αυτή η οικογένεια και δύο γυναίκες. Ήταν ο Ελκανά, η Φενίνα και, και η Άννα. Η μία γυναίκα είχε παιδιά και είχε χαρίσει στο σύζυγό της τη χαρά να έχει απογόνους. Η δεύτερη γυναίκα δεν είχε παιδάκια. Τότε, την εποχή εκείνη, και νομίζω ότι και τη σημερινή, σε μικρές κοινωνίες θεωρόταν ότι ήταν όνειδος για τη γυναίκα να μην έχει παιδιά, ότι δεν την έχει ευλογήσει ο Θεός, και ένιωθε αυτή η γυναίκα μειονεκτικά, αγαπητά μου αδέρφια. Είχε όμως πολύ μεγάλο πόνο μέσα στην καρδιά της. Είχαν ανέβει λοιπόν να κάνουν τα διατεταγμένα από τον νόμο και να δώσουν προσφορές στον Κύριο. Είχαν κάτσει αρκετές μέρες, τρώγανε, πίνανε και κάνανε την προσφορά τους στον Θεό. Η μία γυναίκα ονίδιζε την άλλη, γιατί εκείνη είχε παιδιά και η άλλη δεν είχε. Παρένθεση νούμερο 1. Όταν ο Θεός μας χαρίσει ευλογίες, να μην φαινόμαστε ως και να φερόμαστε ως μη λαβώντες. Τι θέλει να πει ο Θεός όταν λέει να μην καυχόμαστε ως μη λαβώντες? Μου δίνει μια ευλογία ο Θεός και εγώ χειρίζομαι τις καταστάσεις σαν να ήταν αυτό που μου έδωσε ο Θεός δικό μου κτήμα. Δηλαδή, μου έδωσε ένα χάρισμα προφητείας ο Κύριος και εγώ συμπεριφέρομαι και στους αδερφούς μου και μέσα στην εκκλησία σαν η προφητεία να είναι ένα δικό μου απόκτημα, κάτι το οποίο κοπίασα, το αγόρασα, το πήρα και είναι δικό μου κτήμα. Ότι δεν είναι από το Θεό δώρο, αλλά εγώ. Όταν, αγαπητά μου αδέρφια, και πότε συμβαίνει αυτό? Όταν ο βραχίωνας του ανθρώπου δεν είναι κεκλειμένος. Όταν ο άνθρωπος περπατάει και το κεφάλι του είναι ψηλά όταν περπατάει ενώπιον του Κυρίου. όταν χάσει αυτή τη σχέση, ποια είναι η σχέση μεταξύ εκείνου και του πλάστη του δημιουργού του. Όταν όμως ένας άνθρωπος ταπεινός πάρει ένα χάρισμα από τον Κύριο, το εργάζεται με κάθε ταπείνωση και λέει: Κύριε, εγώ είμαι ένα σκουπίδι, είναι με ένα τίποτα, αλλά αυτό μου το έχεις δώσει εσύ Κύριε, και το εργάζομαι μόνο και μόνο γιατί είπες ότι τα χαρίσματά σου τα δίνεις για την οικοδομή της εκκλησίας σου και εγώ θέλω να προσφέρω στην οικοδομή σου και νιώθω μεγάλη τιμή που μου έχεις δώσει αυτό το δώρο για να σε υπηρετώ. Τότε καυχάσαι ως λαβών, αγαπητά μου αδέρφια, και τη δόξα δεν τη δίνεις σε σένα, αλλά τη δίνεις στον ίδιο τον Θεό που ανήκει. Όταν μικτηρίζεις τους γύρω σου, τότε δεν φέρεσαι σωστά. Όταν νομίζεις ότι είσαι κάτι διαφορετικός από όλους τους άλλους, σίγουρα θα πέσεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εδώ στο παράδειγμα που θέλω να διαβάσω, αγαπητά μου αδέρφια, που είναι η δεύτερη παρένθεση θα λέγαμε, ήταν ότι αυτή η γυναίκα αποφάσισε να πάει να προσευχηθεί στο ναό. Και μέσα στο ναό ήταν ένας ιερέας ο οποίος έκανε τα καθήκοντά του, αλλά και τα παιδιά του που ήταν ιερείς, δηλαδή κάνα υπηρετούσαν στο ναό, δεν είχαν καλή μαρτυρία. Και αυτός ο άνθρωπος είδε αυτήν εδώ πέρα τη γυναίκα να προσεύχεται και λέει: ενώ δε αυτή εξικολούθη προσευχόμενη ενώπιον του Κυρίου, ο Ηλί παρατήρησε το στόμα αυτής, πλην η Άννα αυτή ελάλιεν την καρδία αυτής, μόνο τα χείλη αυτής εκινούντο, αλλά η φωνή αυτής δεν οικουέτο. Όθεν ο Ηλί ενόμισε ότι ήτο μεθυσμένη, και είπε προς αυτήν ο Ηλί: έως πότε θέλεις είσαι μεθύουσα, απόβαλε τον ίνο σου από σου. Πήγε αυτή η γυναίκα, και είναι πολλές φορές, αγαπητά μου αδέρφια, που ερχόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση, πιστεύω ότι και εσείς το έχετε νιώσει όπως και εγώ, γιατί δεν είμαστε διαφορετικό, που πηγαίνεις ενώπιον του Κυρίου και το μόνο που θέλεις να κάνεις είναι να είσαι στα γόνατα. Δεν μπορείς να πεις λέξεις πολλές, ωραίες, δυνατά να προσευχηθείς, αλλά η καρδιά σου κράζει, φωνάζει προς τον ύψιστο, και έρχεται μια μεγάλη ευλογία και σε σένα και μέσα στην εκκλησία. Γιατί? Γιατί ήταν η φορά αυτή που εσύ άπλωσες το χέρι σου, ο δημιουργός το δικό του, και ήρθατε σε επικοινωνία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό συνέβη και σε αυτή τη γυναίκα. Μίλαγε ψιθυριστά, δεν ακουγότανε τίποτα, αλλά μίλαγε η καρδιά της. Και αυτός ο άνθρωπος, ο άνθρωπος του Θεού, την έκρινε, την καταδίκασε ήδη, την είπε ότι ήταν μεθύουσα. Και όχι μόνο αυτό, δεν ξέρω αγαπητά μου αδέρφια, μερικές φορές τα λόγια είναι πολύ χειρότερα από τα χτυπήματα. Της είπε ότι είναι μεθύουσα, ότι να αποβάλει τον ίνο. Και τι σημαίνει? Γιατί ήταν κακό να πιει και να μεθύσει. Να πιει και να μεθύσει, στο κάτω κάτω όπως λέμε. Αλλά το να πιεις, να μεθύσεις και να πας στον οίκο του Κυρίου για να προσευχηθείς, σημαίνει ότι δεν σέβεσαι το Θεό. Αυτό της είπε με λίγα λόγια, σε κάποιον που έχει πόνο μέσα στην καρδιά του, σε κάποιον που βρήκε, πήγε για να βρει ανάπαυση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και τότε γυρνάει η γυναίκα και λέει: ουχή Κύριέ μου, εγώ είμαι γυνή καταθετημένη την ψυχή, ούτε ίνο ούτε σίκερα δεν έπιον, αλλά εξέχεια την ψυχή μου ενώπιον του Κυρίου. Μη υποβάλεις τη δούλη σου ως αχρία γυναίκα. Δηλαδή πήγε στο νίκο του Κυρίου και ένιωσε αχρία γυναίκα με αυτό που της είπε ο δούλος του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και συνεχίζει, γιατί εδώ είναι αν αγαπάς τον Θεό ή δεν αγαπάς τον Θεό. Διότι εκ του πλήθους του πόνου μου και της θλίψεώς μου ελάλησα έως τώρα. δεν έμεινε εκεί το γεγονός που έγινε, ότι λαχτάρισε η φουκαριάρα, ότι την είπανε δεν ξέρω εγώ και τι, και τι έβαλε το μυαλό του άλλος, αλλά συνέχισε την προσευχή της, συνέχισε την τοποθέτησή της, αγαπητά μου αδέρφια. Και λέει, τότε απεκρίθη ο Ηλί και είπον, είπαγε η Σιρήνη και ο Θεός του Ισραήλ, ας σου δώσει την αίτησή σου την οποία ήτησες παρά αυτού. Αυτά τα λόγια περίμενε να ακούσει από την αρχή. Αυτά τα λόγια πήγε, αγαπητά μου αδέρφια, για να εισπράξει από τα λόγια, από τα χείλη του Κυρίου. Και τελικά όταν ήρθαν, αυτό που έλεγα προηγουμένως, τις δώσανε κουράγιο, γύρισε πίσω. Είτε η άλλη την ενοχλούσε είτε όχι, σηκώθηκε, έφαγε, ήπιε, πήρε θάρρος για να γυρίσει και να συνεχίσει τη ζωή της στο σπίτι της, με ελπίδα ότι ο Θεός απάντησε στο αίτημά της. Και πραγματικά έτσι έγινε. Τον επόμενο χρόνο είχε παιδάκι. Και τι έκανε? Αυτό που της χάρισε ο Κύριος, αυτό που είπα παρένθεση νούμερο 1, το πήρε και το έδωσε στον Κύριο και δεν είχε άλλο. Και τότε ο Κύριος τι έκανε? Είδε την καλοσύνη της καρδιάς αυτής της γυναίκας και της χάρισε και άλλα παιδιά. Οπότε αγαπητά μου αδέρφια, αν ό,τι μας δίνει ο Κύριος εμείς τα ξαναδίνουμε πίσω στον Κύριο, τότε δεν έχουμε να χάσουμε, αλλά το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να κερδίσουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και άλλοι άνθρωποι πήγανε μπροστά στον Κύριο. Και ένα παράδειγμα που αξίζει, αγαπητά μου αδέρφια, να δούμε πάλι, είναι στην 924 σελίδα, στο 9 εδάφιο, που λέει ότι άνθρωποι 2 στο 10 ανέβησαν εις το ιερό για να προσευχηθώσει, ο εις Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. 2 άνθρωποι διαφορετικής κοινωνικής και πνευματικής τάξης. Ο ένας Φαρισαίος, ο άλλος τελώνης. Ο ένας στα πράγματα του Θεού, τον νόμο, τις διατάξεις, ο άλλος άνθρωπος ο οποίος εισέπρατε τους φόρους, που δεν τον είχαν σε καμία υπόλοιψη. Γιατί για να πάρεις τους φόρους δεν πας έτσι, είδατε και τώρα, αν είναι να πληρώσουμε τους φόρους, είτε δίκαιοι είτε άδικοι, γιατί και σε αυτή την περίοδο που διαβάζουμε υπήρχε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, άρα ένας κατακτητής δεν σου λέει δώσ' μου 5, είναι 50, δεν σου λέει 5, θα σου πει δώσ' μου 45 για να σου μείνουν εσένα τα 5. Και τώρα στην κατάσταση που βρισκόμαστε, επειδή δεν είναι οι ίδιες συνθήκες που ήταν παλαιότερα, θα πληρώσουμε κάτι παραπάνω. Άμα δεν έχουμε, θα έρθει ο άλλος με το ζόρι. Αν αυτός που έρθει να μας πάρει τα χρήματα δεν θα είμαστε μες στην τρελή χαρά να τον δούμε, να τον προϋπαντήσουμε, να έρθει στο σπίτι μας να του φτιάξει καφεδάκι, αλλά θα στεναχωρηθείς, θα ενοχληθείς, μπορεί να του πεις και κάποια πικρή κουβέντα. Αυτός ήταν ο τελώνης. Όταν πήγαν ενώπιον του Κυρίου όμως, αγαπητά μου αδέρφια, ο ένας καυχήθηκε στη θρησκεία του, ο άλλος καταυχήθηκε στην ταπείνωσή του, αγαπητά μου αδέρφια. Ο ένας θεώρησε τον εαυτό του μπροστά στον Θεό δίκαιο και ότι είναι άξιος να είναι μπροστά στον Θεό, ο άλλος θεώρησε ότι δεν είναι άξιος να είναι μπροστά στον Κύριο, αγαπητά μου αδέρφια. Και λέει ο δεύτερος που αξίζει να δούμε στο τέλος του 13 εδαφίου, ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό. Δεν ξέρω, αγαπητά μου αδέρφια, αλλά όταν μου λένε ή να φέρω προσευχή, όταν έρχομαι στην προσευχή, δεν νιώθω τόσο θαραλέος ώστε να πάω με τουπέ απέναντι στον Κύριο. Έχω κάνει τόσα πράγματα, έχω σκεφτεί τόσα πράγματα. Οι άνθρωποι του Θεού δεν κάνουν αμαρτίες, αλλά έχουν περάσει τόσα πράγματα από το μυαλό μας. Ακούσαμε για κάποιον αδερφό και ξέρετε, η κακή σκέψη έρχεται λίγο πιο εύκολα στο μυαλό μας από ότι μια καλή. Έχουμε δει κάποια γεγονότα και αντί να πάρουμε τη θέση της υπεράσπισης, παίρνουμε τη θέση του κατηγόρου. Και όταν, αγαπητά μου αδέρφια, έρχομαι στην προσευχή και λέω «Κύριε, ελάς τη τιμή το αμαρτωλό», βλέπω ότι η παρουσία του Θεού κατεβαίνει πολύ πιο εύκολα από εκεί που θα του πω «Κύριε, σε ευχαριστώ που με αξίωσες να κάνω το θέλημά σου». Όταν πω ότι «Κύριε, κάτι μου έχει ξεφύγει και θέλει διόρθωση και πρέπει να μου το φανερώσει», έρχεται πολύ καλύτερα από το να φύγω από την Αθήνα και να έρθω στην Τρίπολη να δω τα αδέρφια μου και να μιλήσω το λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αγαπητά μου αδέρφια, η ταπείνωση, λέει ο λόγος του Θεού, προπορεύεται της δόξας του Θεού. Όταν ο άνθρωπος είναι ταπεινός και μένει ταπεινός, όχι κάποτε ήταν ταπεινός, κάποτε γίνεται ταπεινός όπως συνήθως κάνουμε, αλλά και κάποτε υπερηφανευόμαστε, τότε ο Θεός τον υψώνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν είναι από τις εύκολες οδούς αυτή. Δεν έρχεται πάλι η δικαίωση μονομιάς από τη μία στιγμή στην άλλη. Έχει αγώνα, έχει κόπο. Το να κτίσεις κάτι, το ξέρετε καλύτερα γιατί είσαστε από αγροτική περιοχή, το να καλλιεργήσεις τη γη και η γη να βγάλει καρπό, δεν είναι μία εύκολη δουλειά. Έχει κόπο, έχει μόχθο. Και ο καρπός μπορεί να μην έρθει εκείνος ο οποίος απαιτείται. Αλλά το χωράφι το εργάζεσαι, το δουλεύεις και κάποτε θα είναι ωφέλιμο. Αν όμως έρθει κάποιος με ένα φορτηγό πέτρες και στο αδειάσει μέσα στο χωράφι σου, εκείνο το για το οποίο μόχθησες χρόνια, σε μία στιγμή καταλύεται. Αν δεν έχεις φροντίσει τα ξηρόχορτα γύρω γύρω από τα ελαιόδεντρά σου και έρθει η φωτιά, κατά πάσα πιθανότητα να καούνε σε μία στιγμή χρόνου. Πολλές φορές ξεκινάνε άνθρωποι να φύγουν να πάνε σε κάποιες δουλειές, σε κάποιες εξοχές, να ευχαριστηθούν, αλλά σε μία στιγμή χρόνου χάσανε τα πάντα. Η επόμενη στιγμή δεν μας ανήκει. Ο λόγος του Θεού λέει ότι αρκετά κακά έχει η εαυτής ημέρα. Το θάρρος μας όμως, αγαπητοί μου αδερφοί, θα πρέπει να είναι στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, έτσι ώστε να μπορούμε να αντλούμε κουράγιο και δύναμη για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις αντικσοότητες της ζωής μας. Αύριο μπορεί εγώ ο ίδιος να είμαι εκείνος ο οποίος να μην έχω θάρρος, να μην έχω δύναμη, να έχει εξαντληθεί η πίστη μου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Κύριος μου έχει αλλάξει. Δεν σημαίνει ότι ο Θεός δεν με έχει στην φροντίδα Του. Εκείνο όμως που χρειάζεται, και εδώ είναι αυτό που είπαμε για την ταπείνωση, είναι η καρδιά μου να είναι στη σωστή θέση για να βρει το δρόμο της επιστροφής. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ήθε, αγαπητά μου αδέρφια, ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του μέσα στην καρδιά μας, να μας δώσει δύναμη να προχωρήσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας και να μας αξιώσει να βρεθούμε στο ουράνιο ραντεβού του ουρανού. Ο Θεός να ευλογεί.